Cuma mevizeleri.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ala ma elheme ve alleme minel ilmi ma lem na'lem. Vessalatu vesselamu ala khayri halkihi Muhammedin nebiyyil ekram. El-meb'uth ila sairil umam bil şer'il akvam vel minhecil ahkam. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hak subhanahu ve ta'ala Kur'an-ı Kerim'de merhamet kıladı. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم يعني إيمان كيلترغام مؤمن بندلر وزنجزنا وأهلنجزنا ahldan murod ayol, ayoli, farzandlari, xodimlari, o'zingizni va ahlingizni olovi odam va toshlardan bo'ladigan do'zaxning olovidan, azobidan saqlangizlar. U alamlik do'zax olovining ustida darg'azab, qo'pol, shafqatsiz azob farishtalari turadi. Ularning soni 19 tadan iborat. Ular Alloh ularga buyurgan narsada Allohga osiy bo'lmaydilar va Alloh ularni nimaga buyursa, uni bekami ko'z bajaradilar degan mazmundagi oyati karima. Bu oyati karimada har bir insonni, har bir ota-onani, farzandlarini va o'zini, ahlini do'zaxning azobiga sazovor qiladigan har qanday mudhish jinoyatlardan, yomonliklardan saqlashlik uchun harakat qilmoqligiga katta targ'ib bor. O'zingizni va ahlingizni do'zaxning azobidan saqlang degan sodda bir ma'noni olsak bo'ladi. Uning olovi odam va toshlardan iborat deganda odamlardan murod kuffarlar. Kuffarlar Allohni inkor qiladiganlar. Toshlardan murod esa but sanamlar o'sha vaqtda toshlardan qilingan edi. Ularga ibodat qilinib Allohga shirk keltirilganligi uchun do'zax olovlari o'sha shirk qilguvchi odamlar va ibodat qilingan shirk asoslari bo'lmuş but sanamlar yasalgan toshlardan iborat bo'ladi. Bu azobning o'zi yetarlik, lekin Alloh subhanahu va taolo azobni kuchaytirib, uning tepasida do'zax farishtalarini sifatlayapti qo'polligi bilan, shafqatsizligi bilan, qattiqligi bilan. Ular Alloh ularga buyurgan narsada osiylik qilmaydilar Allohga. Endi o'ylab ko'raylik, azob farishtalariga Alloh va taolo azoblashdan boshqa nimani buyuradi? Ular Alloh ularga buyurgan narsada bekami ko'z bajaradilar. O'ylab ko'raylik, do'zaxning azob farishtalariga Alloh taolo azoblashlikni buyuradi do'zaxilarni. Ular uni bekami ko'z bajaradi. Rahim qilmaydi, tanish bilishlik qilmaydi. Uning vazifasi shu. Do'zax farishtalarining, do'zaxning azob farishtalarining ibodati do'zaxilarga azob berish bo'ladi. Ular ibodatni bekami ko'z bajaradilar. Ushbu oyati karima azizlar bizlarga har doim shior bo'lib, o'zimizni, ahlimizni, eng asosiysi avlodimizni, bolalarimizni, yoshlarimizni to'g'ri yo'lga chaqirish, ularni noto'g'ri yo'ldan, dalolatdan qaytarishga biz uchun katta targ'ib xizmatini, vazifasini o'taydi. Albatta ushbu oyati karimani avvalgilardan bo'lib eshitganlar, bular sahobalar bo'lishgan, Alloh hammalaridan rozi bo'lsin. Jumladan Hazrat Umar radhiyallohu anhu darrov so'ragan ekanlar: "Ya Rasululloh, biz o'zimizni-ku saqlaymiz, lekin ahlimizni qanday saqlay olamiz?" deganlarda Alloh sizni nimaga buyursa, siz ham ahlingizni shunga buyuring. Alloh sizni nimadan qaytarsa, siz ham ahlingizni shundan qaytaring. Yoki Ibn Jarirning rivoyatlarida boshqacharoq matnda bu keladi. Payg'ambarimiz alayhisolat va salom aytadilar-ki: مروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فذلك وقاية لهم من النار. Bolalaringizga Allohning amrlariga itoat qilishlikni buyuringlar. Bolalaringizga Allohning qaytarganlardan qaytishlikni buyuringlar, o'rgatinglar. Ana shu ularni do'zaxdan saqlashligingiz bo'ladi. Amr va nahi, ya'ni Allohning amriga yurg'izish, Allohning nahyidan qaytarish degani Allohni tanish va undan qo'rqish degani. Bugun biz taraqqiyot avj olgan ajoyib bir davrimizda izdoshlarimiz bo'lmuş, izimiz bo'lmuş, davomchilarimiz bo'lmuş, kelajagimizni ularning qo'liga topshiradiganimiz bo'lmuş, yoshlarning ta'lim tarbiyasida ularni hayotda o'z o'rnini topishlarida ko'maklashish borasida bevosita Qur'oni Karim oyatlari va uning chaqiriqlari, hadis shariflar va uning chaqiriqlaridan foydalanishligimiz ayni o'rni bo'ladi. Shu mavzuda bugungi suhbatimizni inshaalloh yoshlar ta'lim tarbiya borasidagi ilm mavzusida o'tkazishlikka harakat qilamiz va mavzuning avvalda yuqoridagi Qur'oni Karimdagi oyatni va Ibn Jarir rivoyat qilgan hadis sharifni bekorga keltirmadik. Aslida oyatda do'zaxning azobi sifatlanyapti. Hadisda esa bolalarni amr itoatga va nahiga buyurish ketyapti, lekin aslida bu joyda ilm haqida gap ketyapti. Chunki ilmning avvali azizlar Allohni tanishdir. Ilmning oxiri esa taniganimiz Robbimiz Alloh subhanahu va taolodan qo'rqishdir. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuma aytgan ekanlarki, ilm bu gapning ko'pligida emas, ilm bu taqvoning ko'pligida, ilm qo'rqishlikning ko'pligidadir. Hasan al-Basri rahimahulloh mashhur tobiin Imom Hasan al-Basri aytgan ekanlarki, olim bu Allohdan g'oyibona qo'rqadigan shaxsdir. Derkanlarda Qur'oni Karimdagi innama yahshalloh min ibadihi al-ulama oyatini o'qirkanlar, Allohdan bandalari ichida olimlarigina qo'rqurlar degan mazmundagi oyat karima. Bugungi mavzumizni aynan ilm borasida tanlaganligimiz bejiz emas azizlar. Bugun xalq og'zida bizning muomalamizda eng ko'p tarqalgan mavzu ham, so'z ham bu ilm mavzusi, ilm so'zi hisoblanadi. Ilmni mavqeini, maqomini yuqoriga ko'targan dunyo tamadduniga ilmni haqida qayg'urib, uni mavqeini ko'tarish haqida e'lon qilgan ham bu bizning dinimiz, dini Islom bo'ladi. Ilm talab qilishlikni dinimiz farz darajasiga ko'targan, bizning ulamolarimizday ilm so'zini, ilm so'zini ta'rif qilganlarning o'zi yo'q. Ilm degani azizlar, lug'atda biron bir narsani voqelikdagidek idrok qilish degani ilm degan. Shar'iy istilohda esa ma'naviy ishlarda narsalarni teskarisi yo'q darajada aniq bilish sifatiga ilm deyiladi. Islom dinichalik ilmni ulug'lagan din, tuzum yoki falsafa yo'q. Har bir shaxsga ilm talab qilishlikni farz darajasiga ko'targan ham bu bizning dinimiz. Qur'oni Karimda ilm va ulamolar eng oliy maqomga qo'yilgan. Birgina Qur'onda ilm so'zini 765 joyda keltirilishligining o'zi so'zimizga dalil bo'la oladi. Qur'oni Karimda birgina ilm so'zi har xil ko'rinishlarda, bilmoq, biladilar, bilmaydilar, xullas ilm so'zi 765 joyda takrorlanadi. Islom tarixi ham aynan ilmga da'vatga to'la. Bunga tariximizdan bir mashhur misolni keltirib o'tamiz. Badr jangida osonlik, zaif ko'rinishdan mag'lubiyati aniq bo'lgan musulmonlar, sahobalar Muhammad alayhisalom boshliqlarida Allohning tadbiri bilan ko'p sonlik, quvvatlik ko'rinishdan g'alaba qozonishligi aniq bo'lgan mushriklar ustidan g'alaba qozonishgan Allohning nusrati bilan. Ko'p mushriklar asirga tushganlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam asir tushgan mushriklarni ozod bo'lishligi uchun qilgan shartlari har bir mushrik 10 tadan musulmonga o'qish yozishni o'rgatib qo'ysin, ketaversin, yo'li ochiq. Shu o'rinda pul, mol yoki xohlagan narsa so'ralishi mumkin edi. Lekin bizning dinimizda ilmdan ustun narsa yo'q, shuning uchun ilm so'raldi. Har bir asir ozod bo'lmoqchi bo'lsa, o'qish yozishni bilsa, musulmonlardan 10 tasini savodini chiqarib qo'ysin, eshigi ochiq, yo'li ochiq ketaveradi ozod degan e'lonni payg'ambar alayhisolatu vasallam sahobalar orasida e'lon qilib yubordilar. Alloh subhanahu va taoloning bir ismi Olim, Al-Alim, hamma narsani bilguvchi. Alloh subhanahu va taolo ilmlilarni yoki ilmni Qur'onda maqtaydi. Biz bu xabarlarni yana eslashimiz sababi dinimizdagi ilmga bo'lgan munosabatni yuqoriligini ko'proq singdirish, bildirish uchun. Bu borada mashhur vatandoshimiz Imom Umar An-Nasafiy rahimahulloh, bu kishi Nasafdan chiqqanlar, hozirgi Qarshi shahridan, Bu kishini Aqoidun Nasafiyya degan aqoid borasidagi kitoblari hozir ham butun islom olamida mashhur, sevib o'qiladi. Aqoidun Nasafiyya o'qigan odamning darajasi ham oshib ketadi. Falonchi Aqoidun Nasafiyya o'qigan ekan, sharhi bilan desa hamma o' deb bir hurmat bilan qaraydi. Mana shu odam ilm haqida quyidagi jumlalarni Aqoidun Nasafiyya kitoblarida keltiradilar. Biz iqtibos tariqasida keltirib o'tamiz. Alloh u kishidan rozi bo'lgan bo'lsin. Aytadilar: Haloyiq uchun, odamlar uchun ilmning vositalari uchtadir. Sog'lom his qilish a'zolari, sodiq xabar va aql. Sog'lom his qilish a'zolari ham 5ta o'z o'rnida. Eshitish, ko'rish, hidlash, totish va ushlash. Har bir his qilish a'zosi ila unga xos bo'lgan narsa bilinadi. Aql ham ilmning vositasidir. Unda o'z-o'zidan paydo bo'lgan ilm zaruriydir. Har bir narsa o'zining bo'lagidan katta ekanligi haqidagi ilm kabi. Aqlning mushohadasi orqali sobit bo'lgan ilm kasbidir. Demak, azizlar, ilm bu bilmoq, voqelikdagi narsani idrok qilmoq. Uning vositalari 3ta ekan. Sog'lom his qilish a'zolari, sog'lom his qilish a'zolari degani eshitmoq, ko'rmoq, hidlamoq, totmoq, ushlamoq. Mana shu 5ta his qilish a'zolari bilan biz bilamiz. Ilmda birinchi pog'ona mana shu 5tasi bo'ladi. Ikkinchisi bu sodiq to'g'ri ishonchli xabar va aql. Har bir his qilish a'zosi ila unga xos bo'lgan narsa bilinadi, deyaptilar Umar Nasafiy. Ko'rish bilan, hidlash bilan, tam bilish bilan, ushlash bilan, eshitish bilan biz xabarni bilamiz. Bu ilmning birinchi pog'onasi deganligimiz inson dunyoga kelishi bilan mana shu his qilish a'zolari orqali o'ziga loyiq ilmlarni egallab boshlaydi. Tug'ilgan chaqaloq birov o'rgatmasa ham emishni biladi. Qorni ochsa yig'laydi, ko'ziga barmoqni oborsangiz ko'zini yumadi. Birov o'rgatmagan, o'sha his qilish a'zolari orqali shu ilmlarni o'ziga oladi, chunki ehtiyoji bor shunga. Lekin bu mukammal emas, mukammal emas, chunki bu his qilish a'zolari insonga ba'zi bir ehtiyojdagi narsalarningina ilmini beradi, xolos. Inson buni katta bo'lganda ham his qilish a'zolaridan foydalanadi, lekin buni unga tahlil qilib beradigan, mushohada qilib beradigan narsa uning aqli bo'ladi. Shuning uchun ilmning uchinchi vositasi aql bekorga bejiz zikr qilinmayapti. Aslida ilm degani ishlarni aql yordamida bajarish deganidir. Aql esa uchragan narsani tushunib olish qobiliyatidir. Aql uchragan narsani tushunib olish qobiliyatidir. Qur'on barcha ishlarda odamlarni aqlni ishlatishlikka chaqiradi. Aqlni ishlatmaganlarni esa tanqid qiladi. Hatto Mulk surasida astag'fir billah va qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir deb marhamat qilinadi. Aqlni ishlatmaslik evaziga oxiratda azobga qolish ham mumkinligi, oxiratdagi azobning sababi aqlni ishlatmaslik evaziga bo'lishligi haqidagi ma'no ketyapti ushbu oyat karimada. Do'zaxillar aytadi ekanki, agar biz e'tibor qulog'imiz bilan eshitganimizda edi, kelgan xabarni payg'ambarga itoat qilganimizda edi, yoki biz aqlimizni ishlatganimizda edi, bu do'zaxda bugun azobda qolmagan bo'lar edik deb afsus bilan aytishar ekan. Agar aqlimizni ishlatganimizda edi, biz do'zaxda bugun qolmas edik deb aytishar ekan. Sog'lom his qilish a'zolari mukammal emas edik. Haqiqatda shunday azizlar. Chunki u ba'zida yolg'on xabar ham berishi mumkin. Masalan, ko'zingiz bilan ko'ryapsiz, suvda oyning aksi yoki oynada bir narsaning aksi sinib tushyapti. Ko'z shuning xabarini beryapti. Lekin aql u aks ekanligini sizga aytyapti. U aslida to'g'ri butun narsa, lekin oynaga sinib tushyapti. Bu aslida butun narsa ekanligini sizga aqlingiz beradi. Demak, aql bilan egallanadigan ilm ham ikki xil bo'lar ekan azizlar. Zaruriy ilm va kasbiy ilm. Zaruriy ilm degani bir qaraganda bilinadigan ilm. Masalan, bir qaraganda men sizlardan tepada turibman. Yoki bir qaraganda mana bir bo'lagim, bitta qo'lim meni qolgan jasadimdan kichkina. Bu zaruriy ilm. O'z-o'zidan paydo bo'ladigan ilm. Kasbiy ilm esa mushohada qilib, tahlil qilinib, qoidalar ishlab chiqib qilinadigan ilm. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning talabul ilmi faridatun ala kulli muslim degan hadis shariflardagi har bir musulmonga ilm talab qilishlik farz degandagi farz bo'lgan ilm mana shu kasbiy ilm bo'ladi. Mana shu kasbiy ilm bo'ladi. Agar shu ta'rif bo'lmasa, biz hamma narsani bilishlikni farz deb tushunadigan bo'lsak, u bizga mushkul bo'ladi. Orqamizda bir narsa taqqita ovoz chiqarsa, buni nima ekanligini bilish bizga farz bo'ladi. Shunga qarab nima ekanligini bilishimiz kerak. Yo'q, bu narsa bu zaruriy ilm, o'z-o'zidan ma'lum bo'ladigan narsa. Bizga farz bo'lgan ilm esa bu kasbiy ilm, kasb qilib topiladigan ilm bo'ladi. Mushohada qilib, o'qilib topiladigan ilm bo'ladi. Demak, islom bu ilm dini. Kim islomning ilmga munosabatini bilmoqchi bo'lsa, tarixga nazar solsin, Qur'oni Karim oyatlariga, hadis shariflarga nazar solsin. Shunda dinimizda ilmning naqadar yuksakligini, unga bo'ladigan munosabatni naqadar yuqori ekanligini o'zi bevosita shohidi bo'ladi. Biz shu chaqiriqqa muvofiq vaqtimizdan unumli foydalangan holda ba'zi oyat kalimalarini qisqa-qisqa, ba'zi hadis shariflarni ham qisqa-qisqa o'qishlikka harakat qilib ko'ramiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda marhamat qiladi. Sa'ud billah, innama yakhshallohu min ibadihil ulama. Allohdan olim bandalargina qo'rqadi. Dar haqiqat shunday. Qo'rqish ilmning oxiri dedik. Olimlargina Allohdan qo'rqadi. Allohning borligini, birligini, uning qudratini u ilmi bilan his qiladi, Allohni tan oladi va undan qo'rqadi. Lekin olim borki, u moddalarning tashkil topishini o'rganadi, moddalar almashuvini tushunadi, lekin hanuz Allohni tanimaydi, u johil bo'ladi. Undaylar Allohdan qo'rqmaydilar, Allohni ulug'lamaydilar. Tajriba ham shuni ko'rsatadi. Qul hal yastavil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun deydi boshqa oyat karimada. Ayting ey Muhammad alayhisalom, biladiganlar bilan bilmaydiganlar hech bir barobar bo'ladilarmi? Asla barobar bo'lmaydi. Biladiganlar Allohga iymon keltirib itoat qiladilar, ibodat qiladilar. Bilmaydiganlar esa 5 kunlik dunyo shu dunyo, o'ynab qolgan bu dunyoda deb hayotini gumrohlarday o'tkazib yuboradilar. Va tilkal amsal nadribuha linnas va ma ya'qiluha illa alalimun. Bu misollarni biz odamlarga zarbul masal qilib ko'rsatib beryapmiz. Bundan faqatgina olim bandalargina ibrat oladi. Demak, Allohning qudratidan o'rnak oladiganlar ham ilmliklar bo'ladi. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Alloh subhanahu va taolo sizlardan iymon keltirganlarni va ahli ilmlarning darajalarini yuqoriga ko'taradi. Yoki Alloh subhanahu va taolo o'zining birligiga ahli ilmlarni guvoh qiladi. Qaysiki shahidallohu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim. Allohning yolg'iz zot ibodat qilinadigan ma'bud ekanligiga o'zi shohid bo'ldi, farishtalarni guvoh qildi va olimlarni guvoh qildi deb marhamat qilinyapti. Yoki Alloh subhanahu va taolo ilm bilan mutlaqo shug'ullanmaydiganlarni tanqid qiladi. يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ bilmaydiganlarning qalbini Alloh taolo shunday muhrlab qo'yadi. Yoki Alloh subhanahu va taolo har bir olimning ustida olim borligini xabarni aytadi. O fawqa kulli zi ilmin alim. Har bir ilm egasining ustida biluvchi bordir. Bu bilan har qanday olimlarni kibrlanib ketmasligi, balki har qanday biluvchidan ko'ra, har qanday olimdan ko'ra olimroq tepada borligini xabarini bersa va qur robbi zidna ilman deb ilmdan ziyoda narsa yo'qligini ham xabarini beradi. Ayting ey Muhammad alayhisalom, Robbim ilmimni ziyoda qilgin. Agar ilmdan ziyoda narsa bo'lganda edi, payg'ambarimiz alayhisalotu vasallamga Alloh subhanahu va taolo bunday duo qilishlikni o'rgatmagan bo'lardi. Hadis shariflardan ham bir nechta misollarni keltirib o'tamiz. Muoviya radhiyallohu anhudan Imom Buxoriy, Muslim, Abu Davud va Nasoiylar rivoyat qilishgan ani nabiy sallallohu alayhi va sallam qol man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid din va inna ma ana qasim wallahu yu'ti wa lan tazala hadhihi al ummatu qa'imatan ala amrillah la yadhurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrulloh. Alloh kimga yaxshilikni iroda qilsa uni dinda faqih qilib qo'yadi. Azizlar, bir narsani farqiga borishimiz kerak. Qur'onda va hadis shariflarda maqtalayotgan ilmdan faqat diniy ilm nazarda tutilmaydi. Agar diniy ilm nazarda tutilsa, Alloh subhanahu va taolo alohida hozirgi hadis sharifdagi o'xshab keltirib qo'yadi. Fiqh deb bir narsaning nozik joyigacha tushunishga aytiladi. Shariat ilmlarini nozik joyigacha tushunadigan malakaga ega bo'lgan shaxsga faqih deyiladi. Faqih degani bu diniy olim tushuniladi. Agar diniy ilm nazarda tutilayotgan bo'lsa, alohida bu kabi ishoralar bilan payg'ambar alayhisolatu vasallam yoki Alloh subhanahu va taolo Qur'onda ko'rsatib keltirib o'tadi. Lekin umumiy ilm haqida gap ketsa, diniy ilm, dunyoviy ilm haqida gap yo'q, faqat foydalik ilm haqida gap ketadi. Alloh subhanahu va taolo insonga targ'ib qilayotgan bu ilm uning uchun foydalik ilmlar sirasiga kiradi. Alloh kimga yaxshilikni iroda qilsa deyaptilar, u zot sallallohu alayhi vasallam uni dinda faqih qilib qo'yadi, din ilmini yaxshi tushunadigan qilib qo'yadi. Albatta men bir taqsimlovchiman, xolos, Alloh beradi deyaptilar u zot. Bu ummat modomiki Allohning ishida qoim ekan, qiyomat kelguncha bularga birov zarar qila olmaydi deyaptilar. Bu hadis payg'ambar alayhisolatu vasallamning mo'jizalar qatoridan joy olgan hadis hisoblanadi. Bu hadisda ilm va ahli ilm zikr qilinganligi uchun biz o'qidik. Alloh kimga yaxshilikni iroda qilsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi. Men taqsimlovchiman deyapti payg'ambar alayhisolam. Meni qo'limdan faqat yetkazish keladi. Kimga qanaqa narsa nima beradi? Ilm beradimi, dunyo beradimi? Bu Allohning ishi deyaptilar u zot. Lekin madomiki bu ummat Allohning amrida qoim turar ekan, qiyomat kelguncha bularga birov zarar qila olmaydi. Buning mo'jizaligi shundaki azizlar, bu hadis aytilgan davrda musulmonlar dunyo misolida hali zaif edi. Hali ularning dushmani, ularni yer yuzidan supurib tashlayman degan dushmanlar nihoyatda dunyoga to'layotgan bir davrda aytilgan hadis. 14 asrlik, 1400 yillik tajriba payg'ambar alayhisolatu vasallamning bu sodiq xabarlarini, bashoratini tasdiqlab kelmoqda. Bu hadis aytilgan vaqtda Arabiston jazirasida, yarim orolida mushriklar musulmonlarni qirib tashlash ustida harakatda edilar. Lekin Allohning tadbiri ila oz sonlik musulmonlar ko'p sonlik mushriklardan g'alaba qozonib, Arabistonda shirk bayrog'ini yiqitib, islom bayrog'ini qadadilar. Navbatdagi dushman Rum va Fors davlatlari edi. Ular yosh islom davlatini yer yuzidan supurib tashlayman deb harakat qildi, lekin natija nima bo'lganligi bizlarga ma'lum. Ularning joylaridagi mazlumlar ham musulmonlar tomonidan ozod qilindi. Har bir asr, har bir zamonda islomga qarshi qahshatkich zarba beradigan kuchlar topildi, lekin oxir oqibatda payg'ambar alayhisolamning bu hadis shariflarining ijrosi, mo'jizaning isboti, musulmonlar doimo g'alaba qozonaverdi. Tarixdagi eng mash'um voqea mug'ullarni bosqinchiligini keltiradigan bo'lsak, Samarqand, Buxoro, Xorazm musulmon davlatlarini ular qanchalik xarob qilishdi. Odamlarni sochni qirgandek qirib tashlashdi. Endi islomga qahshatkich zarba bo'ladi deb turgan mahalda katta-katta islom olimlari tomonidan mug'ullarga qarshi chiqildi. Ular quvildi. Mug'ullarni o'zidan islomga kirganlar, yaxshi musulmonlar bo'lganlar bo'ldi. Har bir asr shunday. Ya'niki bu qiyomatgacha keladigan azizlar mo'jiza. Doim islomga qahshatkich zarbalar bo'ladi, kutiladi. Lekin hech kim ularga zarar keltira olmaydi. Biz bilishimiz bo'lgan muhim joyi shunda. Hadisning mavzuga taalluqli joyi esa Alloh subhanahu va taolo kimga yaxshilikni ravo ko'rsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi degan joyi. Ikkinchi hadisni Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Imom Muslim, Abu Dovud va Tirmiziylar rivoyat qilishgan. Biz vaqtimiz kam qolganligini e'tiborga olib, bevosita hadis sharifning mazmuni bilan tanishlikka harakat qilamiz. Payg'ambar alayhisalom aytdilarki, kim bir mu'minning bu dunyodagi mashaqqatlardan bir mashaqqatini boshidan aritsa, Alloh subhanahu va taolo uni qiyomat kuni mashaqqatlardan bir mashaqqatini uning boshidan aritadi. Kim bir kambag'al qiynalgan bechoraga yordam bersa, Alloh taolo uni dunyo va oxiratdagi qiyinchiliklarga yordam beradi. Kim bir muslimning aybini bekitsa, Alloh taolo uning dunyo va oxiratdagi aybini bekitadi. Kim bir birodarining yordamida bo'lsa, Alloh taolo uning yordamida bo'ladi. Kim ilm talab qilish uchun bir yo'lni ushlasa, Alloh taolo unga jannat yo'lini oson qiladi. Bir qavm modomiki masjidda jam bo'lsa, Allohning uylaridan bir uyda, ya'ni masjidlarda jam bo'lsa, Allohning kitobi Qur'onni tilovat qilishsa, uni o'rganishsa, ularni ustiga sakina nozil bo'ladi. Ularni rahmat o'rab oladi va ularni ustiga farishtalar tushishadi. Subhanahu va taolo ularni malaul a'lo, oliy maqomdagi zotlar qatorida zikr qiladi. Kimning amali ortga sursa, nasabi oldinga sura olmaydi degan hadis sharif. Bu hadis ajoyib, jamiyatni isloh qiluvchi, odamlar o'rtasidagi uns ulfatni bardavom joriy qiluvchi omillar bilan boshlanyapti. Qaysiki Alloh subhanahu va taolo birovga yordam qilgan, birovni mashaqqatini yengil qilgan odamga yordam berishligi, uning ham mashaqqatini aritishligi, kambag'al bechoraga yordam bergan odamga dunyo va oxiratda Allohdan yordam bo'lishligi, birovni aybini bekitgan odamni aybini alloh taolo dunyo va oxiratda bekitishligi haqidagi xabarlar bilan boshlanyapti. So'ngra kim birovga yordam bersa, yordamida payida tursa, alloh unga yordam berishligi, kim ilm talabida bir yo'lni ushlasa, alloh unga jannatni yo'lini oson qilishligi haqidagi gap ketdi. Mavzuga taalluqli joyi mana shu. E'tibor qiling, bundan ortiq targ'ib bo'lishi mumkinmi? Jannat hammaning maqsadi. Hamma oxiratda rohat baxsh, lazzat uyi bo'lmoq jannatga kirishni xohlaydi. Buning uchun har qanday qiyinchilikka tayyor turadi, har qanday va'dani bo'yniga olishlikka tayyor turadi. Lekin buning yo'li oson ekan. Kim ilm talabida bir yo'lni egallasa, Alloh taolo unga jannat yo'lini oson qilar ekan. Kim ilm talabida yo'lga tushsa, borib-borib inshaalloh jannatning eshigidan oldidan chiqar ekan. Bundan ortiq targ'ibning o'zi bo'lmasa kerak. Qaysi bir qavm Allohning uylaridan bir uyida, masjidlarda yig'ilib Qur'on o'qisa, ularning ustiga sakina tushadi. Sakina bu xotirjamlik degani. Ikkinchi ma'noda sakina bu farishtaning ismi, Qur'on o'qilganda tushadigan farishtaning ismi. Ularni rahmat, Allohning rahmati o'rab oladi. Farishtalar tushadi. Alloh taolo ularni oliy maqom zotlar qatorida zikr qiladi. Kattaroq odam sizni bir majlisda maqtab qo'ysa, qancha xursand bo'yirasiz. Falonchi aka meni falon joyda zikr qildilar deb xursand bo'yirasiz. Alloh subhanahu va taolo oliy maqom zotlar bilan zikr qilishlikni bizni istamaymizmi? Buning uchun biz Qur'on o'qishimiz kerak ekan, ilm yo'lini izlashimiz kerak ekan, ilm talabida bo'lishimiz kerak ekan. Kimning amali ortga sursa, nasabi oldinga sura olmaydi. Chunki qiyomatda azizlar amalga qarab muomala qilinadi, nasabga emas. Shuning uchun bu dunyoda biz ko'proq amalni qilib olishimiz kerak. Biz so'zimizning boshida ilmning avvali Allohni tanish, uning oxiri esa u zotdan qo'rqish deb bekorga keltirmadik. Ulug' zotlarni, sahobalarni gaplarini ham zikr qilib o'tdik. So'zimizning oxirini inshaalloh ikkita bir hadis sharifni ma'nosini o'qishlik bilan nihoya qilamiz. Avvalgi hadisni Imom Bayhaqiy va Abu Ya'lolar Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilishgan. Anas ibn Malik payg'ambar alayhisolamdan rivoyat qiladilar. U zot shunday debdilar: sizlarga saxiylar saxiysining xabarini beraymi? Saxiylarning saxiysi Allohdir. Men odam bolasining eng saxiysiman. Mendan keyin sizdan eng saxiyingiz ilm o'rganib, ilmini tarqatgan odamdir. U qiyomat kuni yolg'iz o'zi bir ummat bo'lgan holda tiriltiriladi va jonini Allohning yo'lida saxiylik bilan tutgan kishidir, deyaptilar. Ya'ni ilm o'rganib, ilm tarqatgan odam Allohning yo'lida jonini saxiylik bilan berib shahid bo'lgan odamning darajasidan ham baland bo'lishligi haqida gap ketmoqda. Ikkinchi hadis sharifni Imom Ibn Moja Abu Zar al-G'ifori radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz alayhissalatu vasallam Abu Zarga qarata shunday degan ekanlar: "Ey Abu Zar, ertalab turib Allohning kitobidan bir oyat o'rganmog'ing sen uchun 100 rakaat nafl namoz o'qiganingdan yaxshiroqdir." Hadisda nafl so'zi keltirilmaydi. Namoz keltiriladi, lekin ma'nosi nafl namoz. Ertalab turib amal qilingan va qilinmagan ilmdan bir bob o'qimog'ing sen uchun 1000 rakaat namoz o'qiganingdan yaxshiroqdir. Yana aytamiz, 1000 rakaat nafl namoz o'qiganingdan yaxshiroqdir deganlar. Abdullah ibn Abbos esa ilm gapning ko'pligida emas, ilm qo'rqishning ko'pligidadir degan so'z bilan nihoya qilamiz. Azizlar, bir narsani farqiga boraylik. Yana bir aytamizki, Qur'on va hadisda ko'tarilgan ilmdan murod bu foydali ilm. Har bir foydali ilmning tepasida Alloh subhanahu va taolo bu ilmni olib tarqatishlikni menga buyurgan degan niyatda yondashadigan bo'lsak, hozir biz sanab o'tgan darajalarga inshaalloh nomzodlardan bo'lamiz. Lekin ilmdan foyda olish uchun albatta iymon, ixlos shart bo'ladi. Shuning uchun har bir fosiq, har bir kofir, har bir munofiq ilmga yondashadigan bo'lsa, uning ham bu nomzodlar qatoridan joy oladi deyishlikka bizning tilimiz bormaydi albatta. Bu joydagi xulosa shuki, ilm bilan baxt, saodat topamiz azizlar. Shuning uchun iloji boricha farzandlarimizni mol boqtirib, pul topishga majbur qilmaylikda, yo ishlab biror narsa uyga olib kelishga majbur qilmaylikda, mayli vaqtincha bir qiyinchilik bo'lishi mumkin, ularni o'qitaylik. Chunki ular bizning zamonamizda yashamaydi. Ularni o'zini zamonasi bo'ladi. Hazrat Ali karramalloh vajha aytganlarki, sizlar bolalaringni o'qitinglar o'zining zamonasiga muvofiq. Ular sizning asringizda yashamaydi. Ular o'zining asrida, o'zining zamonasida yashaydi. Shuning uchun farzandlarni o'qitish unga ta'lim tarbiya berish, unga hunar o'rgatish ota-onaning vazifasi bo'ladi. Bu vazifada biz o'zimizga yondashgan holda astoydil bajaradigan bo'lsak, ilmni darajasi balandligini tushunib, ahli ilmni darajasini balandligini tushunib, omonatligini his qilib yondashadigan bo'lsak, inshaalloh dunyo va oxirat saodati qo'limizda bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ana shunday yaxshi oqibatlarni nasib qilgan bo'lsin. Zero hozir shunday bir davrlar, alhamdulillah, o'qishga imkoniyati keng. Bundan unumli foydalangan holda ilmni ketida tushadigan bo'lsak, o'zimizni hayotimizni boshdan oxirgacha talaba ilm sifatida his qilib, bugun kechagidan ko'ra ilmliroq, ertaga bugungidan ko'ra ilmliroq bo'lish uchun harakat qiladigan bo'lsak, inshaalloh zimmamizda katta mas'uliyatni soqit qilganlardan bo'lamiz. Va oxiru da'vauna anil hamdulillahi robbil alamin va sallallohu ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Zamonamiz ziyolilari